batas. Pagbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at Batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating palatuntunan. Ngayon pong araw na ito ng Linggo, ika-16 na sa buwan ng Setyembre, ngayong 2012. Ito po ang inyong lingkod, Ven Blones. At syempre kasama pa rin po natin dito ang ating mga kaibigang abogado. Unahin natin si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin.
Miss Ben, episode 98.
Oh.
Kamusta ka?
888.
Ang daming tao sa Bookfare, galing ang Bookfare.
Aha. Uh-huh.
Ang traffic sa EDSA.
Ayun. Kasi malakas din ang ulan,
malakas,
diba?
Malakas din ang ulan. Mm-mm. Pero ngayon, very special yung ating presentation because medyo international tayo yun at ang pag-uusapan natin ay napaka-init na issue.
Mm-hmm.
Tungkol sa arms trading.
Yeah. Ayan. Okay.
Okay. So mamaya meron tayong mga special guests bukod kay Kongkaka na nasa Dinagat Island.
Ah, okay.
Tatawag siya bandang 7:30 para kamustahin tayo kung okay tayo dito. Kung naintindihan ba natin ang ating topic. At mga kaibigan, abangan nyo po. By the way, may mga sumasali na dun sa ating second national essay writing contest for high school students. Tuloy-tuloy lang po. This particular topic is a good topic for your essay. Pakinggan niyo po mabuti ito, mga kabataan.
Okay. At pag meron po tayong oras mamaya, ay ipapaliwanag din natin kung paano makasali dito sa essay writing contest. Okay. Pero bago yon, kasama din natin si Attorney Noel Punzalan. Attorney Noel.
Magandang hapon, Miss Ben. Nakakaman.
Gabi na, hindi hapon.
Ay, sorry. Talagang parang hilong-hilo ko.
Oo,
maganda yung ating topic. Hindi lang mainit, sasabog pa.
Oo, sumasabog.
Sumasabog na issue. Di ba? Mm-hmm. Maganda yan, maganda yan. Medyo nagbasa lang ako ng konti, pero hanggang Wikipedia lang ako. Pasensya na ako. At saka medyo nakita ko may mga documents sa UN, pero parang ang Arabic eh. So di ko masyado mabasa. Di ako marunong magbasa nun.
Oo, at kanina tinatanong ko si Attorney Noel dun sa nabasa niya. Kahit paano may nakuha din ako, pero konti lang.
Magaling naman ako magpaliwanag.
Kahit medyo.
Oo, sinabi ko lang bakit ayaw ng US.
Ubus ba? Ikaw talaga. Okay, Attorney Marvin.
Okay, Miss Ben, ipakilala natin yung ating mga special guests. Yung unang-una, siya ay Professor of Peace Studies in Miriam College and the Center for Peace Education, which is part of Miriam College, which is a member of the Philippine Action Network to Control Arms.
Mm-hmm.
And this is part of the International Action Network on Small Arms.
Mm-hmm.
Siya po si Ms. Jasmine Nario Galatse.
Good evening, ladies and gentlemen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig dito sa Batas at Bayan. Bayan at Batas.
Bayan at Batas.
Uh-huh.
Thank you, ma'am. At meron din tayo isang special guest. Siya po ang Chief of Staff ni Kongkaka.
Sir.
Si Attorney John Eugenio. Attorney.
Magandang gabi po sa ating lahat sa nakikinig ng
sir,
Bayan
po kayo,
at Batas. Legal officer po ni Kongkaka Bagaw po.
Yeah.
Legal sir, officer. Sir, chief manager.
Okay, Miss Ben, pasabugin na natin itong...
bago sumagbigay muna ng number.
Maya-maya ng ko. Sige, sabihin natin. Mamaya po mga bandang 7:30 bago tumawag si Kongkaka, meron tayong pa-contest. Doon sa mga gustong sumali, ang tatawagin niyo po, ang itetext niyo pong number, 0920-923-6509.
Mm-hmm.
Ito ko ha, 0920-923-6509. Texter number 2, nasasagot doon sa ating tanong mamaya-maya ay magwawagi ng Coffee Bean and Tea Leaf Philippines na gift certificates.
Yeah. Okay. Meron sa tapat ng Miriam.
bago tayo mag-umpisa, no? Ang tawag dito sa treaty na to, oops, mukhang itatanong ko yata mamaya, no?
Take note na lang.
Arms Trade Treaty, no? ARMS, Arms, Armas, Trade, TRADE. Treaty.
ATT yata ang kanyang.
ATT, no? Pwede natin ipaliwanag, ano ba ibig sabihin ng pangalan na yon?
Yung arms trade treaty kasi hindi lamang siguro kasi pag arms ang naiisip natin ay conventional weapons ano so kasama yon yung nasa UN registry ng conventional weapons, yung pito, tapos pero kasama rin yung small arms and light weapons dito. So, ang ibig sabihin ng Arms Trade Treaty, may binubuo kasing proseso ngayon sa United Nations na sana nga magkaroon ng isang tratado para regulahan sana yung pagbebenta ng armas sa buong mundo, sapagkat medyo nagkakaroon, hindi lang medyo, at may mga bansa kasi na kahit na merong intense na human rights violations na nagaganap sa iba't ibang lugar sa mundo, e patuloy pa rin binebentahan ng mga baril o iba't iba pang armas, no, kagaya ng mga artilleries, mortar, na talagang pumapatay naman ng napakaraming tao. So yung purpose ng Arms Trade Treaty actually is to control the flow of arms in the world that they may not be transferred if there is kung merong merong nararamdaman na may nakikita na paglabag sa karapatang pantao.
Mm-hmm. So hindi covered yung bidding namin sa BNP.
Okay. off topic yan. Ako meron akong earliest memory of this particular story. When I was in high school, nakita ko ng isang video si Colonel Balwig. Colonel Conrado Balwig yata yun.
Yung rebel priest?
Yung rebel priest sa Cordillera noon. Tapos sinasabi niya, may pinapakita siyang baril. Sabi niya, kita mo tong baril na to. Sinusuportahan at the time ng US government yung regime ni Marcos. Pero sabi niya, pero tong baril na to, galing Amerika to eh. Bakit nakarating sa akin? So what he was implying is, the guns are being traded widely.
Leakage, parang leakage. Ganun.
Parang kung baga binibenta lo, so nakakarating sa kanya na isang rebelde na dapat, kung talagang rebelde siya, hindi siya magkakaroon ng pambili. O kaya, kahit bumili siya, hindi siya bibilhan noon.
Pero ako alam ko, may idea kung saan na ako pa rin na
yun. Okay. But ang sinasabi ko, is this the type of regulation that we're talking about in this Arms Trade Treaty, ma'am?
Indeed, Marvin. Tama ka dyan, no? So, ito yung mga hinuhope natin na hindi mangyari kapag meron tayong Arms Trade Treaty na ito yung mapasakamay, even with ng estado, no? Estado man or non-state actors, kung ito yung gagamitin to violate human rights and international humanitarian law for that matter. So, may mga criteria, no? Na nandun na nga, nakapaloob na sa treaty. Siguro, bigyan natin ng a little background ng mga ang ating mga listeners. Mula pa ng 2006, actually, binubuo na ito, no? Binubuo na itong Arms Trade Treaty. Nag-uusap ng mga bansa na sabi nga, kasi yung nangyari sa Rwanda, no, kinikwento ko kanina off the air kay Attorney Marvin, na in 1994, in a matter of 3 months, halos 1 milyong tao sa Rwanda ang napatay. At kahit na may genocide na nangyayari doon, may mga bansa, hindi ko nasasabihin kung ano yung mga ito, na patuloy pa rin ang pagbenta ng baril sa, mm-hmm, sa Rwanda. Mm-hmm. And that really made the number of casualties, you know, mm-hmm, that many. Mm-hmm. Machete talagang ginamit sa karamihan, pero yung mga group killing ang ginamit talaga dyan, yung mga small arms and light weapons. Mm-hmm. And despite the genocide, may mga bansa nga na patuloy na nagbenta ng baril sa Rwanda. Ito'y isa sa mga inspirasyon kung bakit ang mga bansa ay nag-usap-usap na sabi nila, panahon na talaga na kontrolin itong mga armas na lumalaganap, no? That despite despite the harshness of some states, because of the harshness of some states, because of state terrorism as well, and the terrorism as well of non-state actors, kailangan talaga na makontrol yung pag-flow ng arms, na mm-hmm, matigil ang pagbebenta, mm-hmm, ng baril. Legal, kahit na legal, no? But, these are also about legal guns, if they're going to be used, if there's really proof or evidence na gagamitin to sa masamang paraan, eh, hindi dapat ipagpatuloy.
Meron akong question, no? Yung bang mga ang iba ba bang sabihin, ma'am? Marami kasi tayong treaties eh. Treaty tayo sa pagpaano mag-import ng bigas, trade ng mga agricultural products, trading ng coconuts, etc. Itong mga agricultural products na to, o kaya yung intellectual property, ang daming treaty diyan. Pero ibig sabihin, tungkol sa guns, tungkol sa arms, wala tayong treaty?
This is a very interesting question. That's a very good question, Attorney Marvin. Ang nakakalungkot nga, no, meron tayong mga tratado na para sa mga dinosaur bones na hindi mo siya pwedeng...
Dinosaur bones?
Pati sa bananas. Mm-hmm. Parang sabi nga namin, there's a treaty on regulating the trade in bananas, but no treaty regulating the trade in arms. Mm. Samantalang sa bawat kada araw, 3,000 taong namamatay, no, because of weapons, no. Tapos walang tratado na nagko-control dito. Kaya that's such an irony. Kaya nga sabi na panahon na, no, na bakit natin maglagyan ng tratado kung ano yung talagang pumapatay sa tao.
Okay. Pero ang siguro dahil sa mga state actors yan, eh, kung sino yung mga bansa. Sino-sino ba yung mga bansa na nagtitrade ng arms? Yung gumagawa?
Hey. Yung mga nangunguna dyan, syempre, the United States, ang China, ang Russia, ang France, ang Germany, ang United Kingdom. Yan yung mga pangunahin.
In short, yung mga may veto power.
Exactly. At isa na rin yung
members
mga...
Members ng Security Council.
And may veto power. Supposed to maintain international peace and security. At, they're the biggest arms exporters actually. Pero nakakatuwa naman sa United Nations, yung United Kingdom, for example, yung France, yung Germany, they're very cooperative. So they really want this treaty. No? So talagang ang UK pa nga, isa sa mga nangunguna na nagsasabi na panahon na. So it means na kung ganyan ang iyong pagtingin, kahit na ikaw ay isang exporter ng baril o ng iba pang armas, eh wala ka namang plano na magbenta sa mga tao o estado o mga non-state actors na gagamit nito sa masamang paraan.
Okay. Ulitin ko lang. So, among the traders ng mga arms na sumusuporta ng treaty na to, you only have United Kingdom and
France.
France and Germany.
Yung mga so, may veto.
So yung mga hindi pa pumapayag dito,
US, Russia and China. Malamang.
Well, actually, itong huling meeting natin sa United Nations nung nakaraang June na July hanggang sa August, nagkaroon ng failure eh. Hindi na-adopt yung treaty. Talagang it was the time talagang sana itong July nga na-adopt na yung treaty. Excited na yung mga tao. Mm-hmm. Ilang taon na rin itong pinagbunuan. Ang daming konsultasyon na naganap sa buong mundo. Talagang umiikot si Ambassador Morita ng Argentina who was the chair. Ang nangyari, ang United States nung panahon ni George Bush, hindi talaga siya sumasang-ayon. It was not on board. Mm-hmm. Pero nung panahon ni Obama, nag-on-board sila. Mm-hmm. Nagsalita si Hillary Clinton, sabi niya, sama na kami dyan. Mm-hmm. So on-board sila, sabi nila, as long as the treaty would be adopted through a consensus decision. Consensus. So di ang saya namin, ano? Mm-hmm. So on-board na yung United States. So andyan na sila sa usapan. Pagkatapos nung July nga na dapat ma-adopt na yung treaty, yung United States yung nagsalita na tipong at the last hour, kasi hanggang medyo alas 6 yung meeting eh, biglang nung alas 4, sabi ng United States, hindi pa pala kami handa. Kailangan pa namin ng konsultasyon, kailangan pa namin kausapin ng capital, kulang pa yung oras namin, susog ka agad yung Russia at China. Hindi pa talaga handa tayo, yung ganoon. Siguro kailangan pa natin ng ilang panahon, ng mga dalawa-tatlong buwan.
Magagalit si Mr. Kalashnikov tsaka si Mr. Beretta.
Napaka-dramatic noon sa United Nations. Talagang maraming bansa na may siguro mahalos 100 bansa na after no nagkaroon ng tinatawag ng failure of the adoption of the treaty, gumawa talaga sila ng resolution. Hindi naman resolution kundi statement. Sabi nila na we are disappointed but we are not discouraged. Sabi nila na
parang try again.
Yeah, they plan to still adopt a treaty this year. So yung isang pwede mangyari sa first committee meeting ng General Assembly sa United Nations ngayon darating na October, malamang no na magkaroon ng na ihahain ng ilang mga bansa na ito'y gawing resolution. At pag ito'y naging resolution, dadalhin to sa GA sa December at pagbobotohan. So hindi na consensus. Mm-hmm. So yung isang pwedeng mangyari. Mm-hmm. Ang pangalawang pwedeng mangyari, which is next year, pwede ulit magkaroon ng diplomatic conference. Ngayon na naman, mag-uusap na naman. Sa New York na naman yan. Pag-uusapan na naman kung anong lalamanin ng treaty. Yun. So, yung dalawang yun ang pwede mangyari. So, we'll get to know by October kung magkakaroon ba ng resolution.
Mm-hmm. Okay, meron akong tanong kay Attorney John. Attorney John, actually, ito nakita ko lang itong issue na to sa privilege speech ni Kong. Meron pa bang ibang initiative sa Pilipinas tungkol sa treaty na to? Bukod dun sa privilege speech ni Kong, kaka?
Since this is an international treaty, so mas more on international talaga yung mga actions dito. Pero meron bang other initiatives from, let's say, from the Congress? Meron, no? In fact, at least 40 congresspersons, representatives dito sa Pilipinas ay nag-sign ng support for this treaty, no? Although hindi naman pwede na ano, pero ginawa ng mga representatives is meron silang campaign, and then they signed and then they submitted it to the United Nations na we are very much supporting this arms trade treaty, no? And kung kakabag-aw ng akbayan na siya yung isa sa namumuno dun sa with Congressman Walden Bellio, no, sa akbayan also, kasi siya yung nag-privilege speech dati, no, isa sila sa nag collect for the signatures, tapos yung nag-privilege speech doon sa batasan mismo. And then isa sa mga main questions talaga ng mga other congressman, no, ng mga ano, is may misconception talaga sila na ang Pilipinas actually ay isa sa mga producers gumagawa yung mga pistols, di ba? Yung mga
sa Danao,
yung mga oh, sa Danao, sa Cebu. Sa Danao. Ang isa sa main question talaga nila is paano yung thriving economy natin?
Na-export ba yun? Yung mga diba, paltik doon?
They used to manufacture Armalites. License. License ng US.
Yes. Medyo thriving economy
magaling
siya sa...
Magaling gumawa ang Pilipino.
Ang mga Cebuan.
Ang problema lang nila talaga, actually, I think, well, metal talaga. Yes, hindi nila makuha yung... Kailangan talaga importin nila yung metal. Mm-hmm. Kasi hindi maganda yung quality ng metal. Mm-hmm. But our gunsmiths are very good.
Magagaling. In fact, meron doon sa mga movies na ito galing to sa mga US films, galing to sa Cebu. Mm-hmm. No? Philippines.
Tanaw.
Tanaw. No? So, medyo may thriving economy yung Pilipinas on this. Ang question nila is, maaapektuhan ba ekonomiya? Oo, based on this.
May consultation namang nangyari.
Meron, syempre, ng mga And then, isa yun sa sinasabi ng treaty na hindi. No? Hindi maapektuhan yung,
sabi nga,
sa, yung arms trade treaty on this, especially sa Pilipinas. Mm-hmm. Ang mas more, ang focus talaga ng arms trade treaty is yung areas na may suspect yung terrorism, mm-hmm, yung mga ganun na areas.
Mga special areas.
Mm-hmm. Ang hindi namin sinasabi na tanggalin na yung mga arms or mga weapons. Ang sinasabi is,
I-regulate,
hindi dapat pwede makapasok doon yung mga areas. No?
Wag bentahan. Kumbaga,
Kung bebentahan, alam ko saan mapupunta.
Ang pinaka-key word this is to regulate this. Para to control. Para to support and to para maano yung human rights violations dun sa mga areas na yun.
Tama rin.
Sa legal na ano yun. Pero paano yung mga smuggling, yung mga ganun, di ba? May mga gun smuggling din, yung mga ganun, weapons.
Well.
Paano yun?
That should be covered actually by the treaty. Mm-hmm. So, dun sa dokumento, may mga provisions naman na nakapaloob na kasama yon. Siguro hindi pa nabanggit sa pag-uusap, may mga criteria kasi na kailan hindi dapat ibenta yung armas. So, yung una nga nabanggit na natin kanina, if there is evidence, an evidence that they will be used to commit human rights violations and IHL violations. Yung pangalawa kasama yung gender-based violence. So nandun sa criteria ng treaty na draft ngayon, na hindi rin ito bibenta kapag gagamitin siya to commit sex and gender-based violence. Mm-hmm. No? So napakaganda nga kasi ang open ng states. They were progressive na ngayon. Siyempre may mga states na ayaw yon. Hindi ko nababanggitin kung ano mga estado yon, ano. Pero in the end, mas maraming estado yung gusto na nandun yun as a criterion. Nandun din yung sinasabi na hindi pwede ding ibenta yung magbenta ng armas sa isang bansa kung yung kanyang efforts at poverty reduction and meeting the Millennium Development Goals will be affected. So if it will affect, you know, sustainable development, that's also one criteria.
Sabihin, ibig sabihin, pambili ng ibang bagay, pambibili pa ng
baril. Para sa health o kaya mga pagkain.
Bibili ka ng bomba, bibili ka ng mga mortars.
Uunahin mo pa yung ano.
Gutom na gutom yung mga tao. So ito yung mga criteria na nilagay doon sa draft treaty ngayon. Huwag ibibili ibenta pag itong mga ito ay you know, mababiolate. Kaya ang ganda sana ng draft treaty. Eh. Kaya feel na namin. Kaya kahit katong mga CSOs coming from different organizations ni, worldwide, no, mga Oxfam, mga International Action Network on Small Arms, Project Plowshares, Safer World, lahat yan, aktibo. At sa Pilipinas nga, meron din ang Philippine Action Network to Control Arms, aktibo rin sumasali sa international front. Bakit tayo aktibo? Kasi syempre, we don't just care about our own, you know, our own republic. And besides, if meron tayong international law, and our lawyers would know that, na mas madali na magkaroon ng mga national laws kapag meron tayong tratadong sinusunod.
Well,
ano?
Once ratified by the Senate, it has the force of law.
That's right.
Sa Pilipinas, right. Pag ni-ratify natin yun.
That's another thing. So that's why we're also very actively campaigning. Because in the Philippines, Ven, I'll just take this opportunity. I want you to know that according to research, no, between 16 and 22 people die each day from gun violence. No, from gun violence. So, yung isang ahensya na isang nagkasaliksik na ahensya sa New York ang nagsabi nito. So, and you can see naman in the newspapers every day when you open the pages of the newspapers and makikita mo talaga may mga maraming gun violence. And you can, and the PNP would say that, you know, 90% of a gun violence committed in the country, you know, are ang ginamit ay mga illegal na
baril,
weapons.
Eh. Mahal ng baril.
Saan galing? Yun yung tanong.
Feeling ko, isang baril eh, isang classroom na. Mga ganun na ang katapat niya eh.
Kasi sinasabi rin namin sa mga legal manufacturers, kasi nga sinasabi na nga ni Attorney John kanina, maraming myths and misconceptions na wala silang dapat katakutan. Kasi legal sila, tapos dapat responsible users sila. So ang inaano natin dito, ay yung kung gagamitin nga sa paglabag ng karapatang pangtao, yun yung hinahabol natin.
Okay, Miss Ben. We can take a break.
Oh, okay. Kala ko may tanong muna tayo. Hindi pa mamaya tayo magtatanong. Oh, sige. So mamaya po, abangan natin, makausap natin sa linya si Kong Kaka Bagaw at meron siyang mga karagdagang sasabihin tungkol dito sa ating pinag-uusapan. Samantala, meron muna tayong ilang mga paalala.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan.
Tangkilikin natin ang Radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sani Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka!
Pinoy! Konektado ka!
Okay, balik tayo. Meron na tayong 31 minuto na po makalipas ang alas 7. Dito pa rin po sa ating palatuntunang bayan at batas, Attorney Marvin.
Miss Ben, 0920-923-6509 ang itetext ng ating mga kababayan sa tanong ni Attorney Punzalan.
Ano ang pangalan ng tratadong pinag-uusapan? Tratado.
Treaty.
Tratado, treaty. Yeah, treaty. Anong treaty yung ating pinag-uusapan ngayon?
Mm-hmm.
Paiba naman tayo, di ba?
International law.
International tayo. Naman tayo ngayon. Okay. Medyo kas tayo ngayon.
Yeah, natin
ano ang pangalan ng treaty na pinag-uusapan
ano
natin?
Ng tratado na pinag-uusapan natin ngayon?
Texter number 2 will win. Coffee number... Bean and Tea Leaf Philippines na gift certificate. So texter number 2.
Ayun, nasabi na natin
0920-923-6509. Okay, pagalingan tayo. Balik tayo sa question ko. Habang wala pa si Kong, natin tumawag ngayon. No? Doon sa privilege speech ni Kong, meron akong nakita doon na medyo nasindak ako. Eh. Ang sinasabi niya, for every congressman in Congress, there were 2 bullets for them. In fact, there are two bullets for every person in this planet. Totoo ho ba yun? Tatanong natin kay...
kahit sino sa kanila.
Oo, kasi may 12 billion ammunition ngayon na nasa buong mundo. Oo, at karamihan dito hindi pa state users, na mga private nasa kamay na mga pribadong tao. So hindi ba kasi nga nauso ito, I mean nagkaroon ng mga armas para nga sa protection ng mga tao, at and the ones who are supposed to be users should be state, the security sector, no, security sector. Pero nasa kamay ng mas na 80% would be in the hands actually of private citizens. Oh, so yun
kasi
yung
sa US ang right to bear arms is constitutional, right?
I know, is this, they call it the Second Amendment.
The Second Amendment, eh. So talaga right to bear arms, eh.
Oo, malakas yung lobby ng mga ano,
pero I
mga...
think that right to bear arms mga 1800s pa yata, eh, o panahon ng mga civil war, or baka ngayon revolutionary ano pa, eh.
It is a very strong group actually, pero as we have said naman before, wala dapat katakutan ng mga legal na may-ari, at kung hindi naman nila ito ginagamit sa masamang paraan, wala talagang dapat katakutan. So hindi sila dapat mag-oppose dito, dahil ang ino-oppose lang natin dito ay gagamitin ng mga nabenta o biniling mga baril, yun na nga dun sa apat na kriteria na yon, sa paglabag ng karapagpantao, sa pag-commit ng armed violence, sa genocide, kagaya nga na nangyari in history sa ibang bansa.
Kasi ako, I used to, ako dati taptok sa baril. Pero nung natuto kong bumaril, ito lang naman siya, eh, parang it's a tool, diba? It's a tool for security. O kaya, kunyari, sport. Diba? Eh, para kang nag-golf. Eh, kapag nag-golf ka, kailangan mo ng golf clubs, diba? Kung nag-shooting ka naman, kailangan mo ng baril. Diba? Pag ganun lang, depende talaga. Okay. Sabi nga nila, diba? Guns don't kill people, diba? People kill people.
Okay. But I have a question. Ito tinanong kay Kong Kaka dun, eh. Ewan ko kung paano niya sinagot. Pero tatanong ko kay Miss Jasmine ngayon, no? Kasi, sinasabi mo kanina, yung US, panahon ng Bush era, ayaw nilang sumama sa usapan, no? And then, panahon ni paring Barack Obama, okay, kasama sila sa usapan, provided may consensus. Ibig kong sabihin nun, lahat dapat mag-agree kung ano man yung treaty na yun, no? Pagkatapos, last minute, nung malapit ng pirmahan, teka muna, di pa kami ready. Marami pa kami inventory ng baril dito. Hindi pa namin nabibenta. Parang gano'n, ano. Pero, paano magiging, paano maging effective itong treaty na to kung ang America, which is, I guess, the number one arms trader in the world, will not join or will not support this treaty? How do you plan to implement this treaty if US is not gonna join?
We actually believe that they will join. Ang ano lang, ewan ko, masyado siguro akong optimistic, ha. And ang iniisip namin talaga is really because kailangan pa nila talaga ng consultation. We think that they really need more time. Well, that's their public pronouncement. Pero talagang sumama sila sa proseso, eh. Kung anong ayaw nila sa tratado. Kasi nung una, kasamang ammunition. Yun lang yung 7+1+1 na tinatawag. Yung 7 weapons doon sa UN registry. Tapos kasama yung small arms and light weapons, kasama yung ammunition. Nung una, yun ang listahan. Ngayon ang United States, very ano siya na, hindi, wag isamang ammunition. Mm-hmm. At para ma-accommodate ang United States, pati ang China at Russia, kasi ayaw nilang kasamang ammunition, inalis yun, eh. Mm-hmm.
So wala nang ammunition?
Wala nang ammunition. Well, wala nang ammunition. Hindi na siya covered. So actually, okay na nga, eh. Isang buwan kasi yung diplomatic conference, eh. Kaya nga nung last day, biglang sabi ng United States, teka muna, hindi pa pala
ano
muna.
Nangyari,
oo,
no?
Oo, wag na muna, hindi pa kami ready. Yung Russia naman, ang sabi nila, we don't feel it is strong enough. Yun naman ang sabi ng Russia. Oo, dapat siguro, we need a stronger one.
Siguro nga, sumigunda lang talaga sa US.
Oo, yun ang ano niya. So, although, ako personally, ha, Attorney Marvin, yes, naniniwala ako na the United States will be on board basta meron silang naayos, may internal concerns sila na kailangang ayusin. Mm-hmm. So, we're thinking really of the first committee in October, tapos yung pagbobotohan sa December na sana mangyari ito. O kaya baka mag-hain sila ng proposal na another diplomatic conference during the spring next year. Yun. Kasi ang gulo rin ngayon, election sa United States.
Hanggang tapos sa November, tapusin na.
Oo.
Actually, Amerikano rin ang napapatay dun sa ano, ng mga Americans din eh.
Halos araw-araw sumasabog yung ano na yan.
Diba? Ngayon, lalo na ngayon ang gulo ngayon because of that movie.
Yung Batman, di ba? I mean, yung Batman movie, yung showing na...
Grabe yun.
Yung si ano, si Joker daw siya.
I know.
Tapos nagbabaril.
Kaya dapat sila ang manguna sa pagkukontrol ng pagflow ng arms.
Pero balik tayo dun sa sinabi mo kanya, bigla na-shock ako. So sa treaty, hindi nakasama ang ammunition, hindi baril na lang. Sa bagay, hindi ka man, wala, may magagawa ka ba sa ammunition pag wala kang baril?
Pukpukin mo ng ano, martilyo. Martilyong may pako.
Hindi, ito, ginagawang kwintas na.
Oh, maganda yun.
I'll tell you, Attorney Marvin, very disappointed ang African states na hindi nasama yung ammunition. Mm-hmm. Because they feel na yun naman talagang pumapatay, mm-hmm. you know, yung ammunition. Mm-hmm. So, actually, yung African states, nung gumawa ng statement ng mga European countries, ang CARICOM, ang Caribbean community, ang Pacific, hindi sila sumama nga eh kasi they really want a treaty that's stronger. Gusto nila kasama ang bala, kasama ang ammunition. So, yun yung problema. Naging problema. So, hindi siya nakasama. Pero, titignan natin ngayong October kung pwede pa nating mapalakas yung treaty. Medyo nalalabanan din yung issue ng ano, isa-seg ko lang to ha. Yung nilalabanan din yung issue ng gender-based violence. Oh. So, may mga bansa na hanggang huling minuto tumututol sila sa salitang gender. Mm-hmm. They think that gender is a very controversial term. So, they only want the protection of women from gun violence. Pero sinasabi namin, gender issue to. Kasi 90% ng napapatay ng mga ganitong mga weapons ay lalaki. 'Di ba? So kailangan din natin proteksyon ng lalaki, hindi lamang ang babae. So ang ano namin talagang pinupush namin, gender issue 'to. Kailangan sabihin natin na hindi magbebenta ng baril kung alam natin na gagamitin ito na para mag-commit ng tinatawag nating gender-based violence. So malaking issue 'to sa United Nations kasi alam naman natin may mga states na ayaw yung salitang gender because they think that gender is a controversial term, wala raw siyang definite definition, yung mga ganon. So, hanggang ngayon, binubuno pa namin to, and we want to make sure this is going to be included in the treaty.
Ah, so hindi pa kasama?
Kasama siya nung sa draft, siya noon. Yung sana nga, i-consensus na, i-adapt sa consensus. Pero talaga may mga tataas pa ng kamay ng last minute na hindi dapat kasama yan. Dapat ano lang, women lang, yung mga ganon. Because takot sila sa salita ng gender. And I think you know the reason why, di ba?
Well, okay. Let's move to another point. Pag gender ang pinag-uusapan eh.
Na-generic ba?
Ano ako eh. Hindi. Going back to the US issue, no? Ang pinakasikat, pinaka-importante siguro ang kaso lately sa international law tungkol sa mga ganitong klaseng issue on state violence, etc. Yung tinatawag na US versus Nicaragua. Ang treaty ho kasi dyan, yung United Nations treaty mismo, no, bawal ang gera. Pero dito kasi sa US versus Nicaragua, ang ginawa ng Amerika, sinuportahan yung mga rebelde ng Nicaragua para itopol yung Nicaraguan dictator, etc. So Nicaragua filed the case. And the US lost that case. It's mga 10 volumes yata nung decision. We studied that in law school. Pero sa pagkapanalo ng Nicaragua, wala namang na-enforce against US. So what am I saying here? Baka naman kahit pumirma itong Amerika, pumirma na yung Russia, etc. Tapos they violate the entire treaty themselves after signing it. And we will not be able to enforce it. How are we going to go about it? Ano ho yung mechanism sa treaty? If, for example, one of the principal actors, especially the mga traders na dyan, hindi sumunod.
Yun actually yung sinasabi ng that's a very good question, attorney. Yun din ang sinasabi ng ilang bansa na kaya medyo weak yung draft treaty, hindi strong on the sanctions. So ito yung mga loopholes na nakita na pwede pang pagbutihin, no, kung magkakaroon ng another diplomatic conference. Mm-hmm. Yung tinatawag na end user, yung mga issues na sinasabing may loopholes. So that's very good. That's a very good point something to ask Attorney Marvin. So ito yung din yung tinitingnan ng mga CSOs ngayon kasi nag-lobby rin kami ng language on how it can be stronger.
Pati semantics, ano?
Oo, talaga.
Paggawa ng
one word, I tell you. One word, isang araw ang debate sa United Nations. So talagang, yun. Kaya lang talaga, kailangan eh. Kaya kahit nahirap na at ilang taon na to eh. Oo. I tell you, laging tataas yung mga kamay nila. Yung salitang gender lang, dalawang araw binakbakan yun.
E di lalo na pala yung sinasabi ni Attorney Marvin.
Hindi kasi parang, I violated the treaty. Ano ngayon?
Ayun na nga.
Divided ka, 1-0. It's hard to, especially that we know that some economies are now thriving only because of the war industries, as it were. War trade. However, we also understand that if we do not regulate the trading of arms, talagang mas magagamit siya dun sa mga nagbebenta at sa mga bumibili. Eventually, among their peoples din. So, kailangan talaga siyang i-regulate. Pero ang question ko, ano ba yung principal regulation mechanism under this treaty? Kasi halimbawa, sa Pilipinas, we have
illegal possession.
Bawal ang illegal possession kung wala kang lisensya.
Wala kang lisensya.
And then you can buy it bago ka bumili, kukuha ka ng psychological tests, etc. No? Tapos meron akong ID eh. Nung araw kasi bumili ako ng pambaril ng
yung point and click.
Desabog.
Pambili point and
ibon. Pero bawal lang mag-hunting ng ibon ngayon, so wala na. Pero meron akong ganun, no. In other words, yung regulation ng guns on the national level, at least sa Pilipinas, maliwanag kung paano. No? Under the treaty, how do you plan to regulate, what is the mechanism to regulate the trading?
So, nagbuo sila ng isang tinatawag na ISU, or Implementing basta ISU yun. Basta siya yung magbubuo ng lahat ng mga mekanismo. Siya yung magtitingin kung dapat bang i-control ito. Siya yung mag-determine kung yung criteria ba ay na-meet.
Para another office of the UN.
Oo, parang ganon. So, ISU yung kanyang acronym. Patawarin niyo. May memory lapse ako.
Para siyang exchange. Parang ganon.
Oo, parang siya yung titingin. Siya yung mag-clear.
Parang clearinghouse.
Oo, parang clear. Tapos yung isa pang hindi napasok na frustration naman ng Japan, na sana merong tinatawag na transparency in reporting, that every state will be mandated to publicly report. Hindi rin nakapasok yun dun sa draft treaty na ngayon gusto pa rin sanang ipasok ng ibang mga bansa kasi that will enhance really the compliance. Diba yung talagang may
You have to tell us how many guns you've manufactured this year,
how much you have exported.
Well, for the people's information, ISU means implementation support unit.
Oh, thank you so much.
Galing ni Google talaga.
Okay. Nasukalin ako ng aking mga kasamang campaigners.
Okay.
Memory lapse
yan. Alam mo, Indiana State University.
Malapit ako na gano'n. So, implementation state unit. So, yun yung sinasabi nga namin. Ito naman, gender na naman ako ha.
Okay.
Sinasabi namin na sana rin, there will be women participants in the process. Kasi syempre, pag sinasabing state security, security matters, palagi kalalakihan,
so,
di ba? We want women's participation in there. So, miski sa mga gano'n, nilalagay namin ng gender language. Mm-hmm. There will be women who will be participating in the implementation,
Correct.
Thingy, yeah.
Tama rin yun.
Okay, so meron kang ISU, tapos meron kang monitoring mechanisms dapat, tapos meron kang compliance mechanisms. No? And that is part of the treaty, kaya lang hindi pa rin siya na-flesh out. So this will be eventually discussed as the treaty progresses. No? Okay. May sumali. Maraming sumali. Apat. Ang tama hong sagot, Attorney Punsalan?
Arms Trade Treaty.
Arms Trade Treaty. Yan. Ang tama pong sagot ay si Ms. Rosario Santos, texter number 2. Yay! Congratulations, ma'am. Ng sukat pala niya kay City.
Bago siya?
Sumasali siya regularly.
Pero ngayon siya nanalo.
Ay, congratulations.
Siguro mga pangalawang beses siya nanalo.
Okay.
After 98 episodes. Sumali rin si Roger Hernandez, kaya lang mali sagot niya eh. Firearms Free Treaty. Ibang treaty yun.
Fat yun. Hindi at yun.
Si Alito Araneta, regular, kaya lang texter number 3 po kayo. Hindi po yun tama. Ang sagot niya, ang sagot niya pala is tama, our Arms Trade Treaty. Pero number 3 ho kayo. At si Pastor Roger De Lara, tama ang sagot. Kaya lang po kayo ay number 4.
Mm-hmm.
So congratulations to Miss Rosario Santos. Yan.
Yun.
Okay. So what's the status ulit? Ano na ho ang gagawin ba para maging
tratado.
Batas na, maging treaty na yan. Ano ho ang next step?
So yung next step po natin, attorney, will be itong October. Magmi-meeting po ang General Assembly in the United Nations. At ang isa pong pwedeng gawin, yung pong 91 states na gumawa ng statement na sabi nga nila, we are disappointed but not discouraged.
Uh-huh. You know?
So ang isa nilang pwedeng gawin ay maghain ng resolution sa first committee meeting ngayong October. At pag ito po ay napasa sa meeting po ng General Assembly in December, ay pwede pong i-adopt ito and may votation na po ito. Kaka-allergy nga po ako sa
wait
consensus na word.
Tayo po ba part ng 91 states? Is the Philippines?
Yes! Yes!
We are disappointed but not discouraged.
Kahit, in fact, our president, si Noynoy, alam naman natin na he's a gun enthusiast, pero he is in support of this.
Along with his friend, di ba? Yes. Friends, pala friends.
Uh-huh. And we're very proud of that actually, na supportive po ang ating Pangulo dito sa Arms Trade Treaty. Kaya po sabi nga namin, hindi porket gun aficionado ka
responsible naman.
Responsible, eh. Basta responsible gun owner ka, wala kang dapat ikatakot. So, yun. So, yun po yung next process. Tapos pangalawa po, pag hindi naman po nagkaroon ng sa katuparan ito sa October, then there's going to be a diplomatic conference next year, maybe during the springtime. Tapos doon po magagawa na naman ng mahabang komperensya at mag-uusap na naman at babakbakbakbakan
na naman. Dalawang araw na naman sa gender.
Oo, bakbakan na naman sa mga salita. So, yun po yung mangyayari. Tsaka gusto ko rin po sabihin na yung ating bansa nakakatuwa kasi yung ating mga representante o mga kinatawan sa United Nations mismo, they actively participate. Oo, so...
Sino yun? Si former Ambassador Justice Davide yata?
Ay, hindi. Si Ambassador Kabaktulan yata. Ang Kabaktulan ngayon. Okay. Oo, ngayon. Siya yung ating ambassador doon ngayon.
Sorry, sir. Di namin alam.
Sa permanent mission. Ang mga, tapos na active sila nakikilahok. Yun. Tapos hindi sila tumututol sa mga humanitarian provisions ng Arms Trade Treaty. Basta humanitarian provisions, go on Pilipinas. Kaya proud talaga kami sa Philippines. Yun. Even in the recent meeting, kasi meron tayong itinatawag din na UN Program of Action on Small Arms and Light Weapons. Na yung meeting din is last August. Last month lang yun, ano? Ang Pilipinas, very, very supportive. So, kasama tayo doon sa 91 like-minded states, yun ang tinatawag, like-minded states, na yun nga, nagpo-push for a strong arms trade treaty.
Curious lang ako, anong, kamusta yung effort sa Senado? Kasi, di ba, kailangan to i-ratify.
Oo.
So,
sa Senate is medyo wala pa tayong...
Wala pa.
Hindi naman sa walang sumusuporta, pero wala pang, I think wala pang naka-initiate na senator on that. Mas more on sa House of Representatives po yung mga champions natin on
Arms Trade.
Pero sigurado po ako na merong, sa Senate
someone
ay
will stand up to.
Marami po
tayong two-thirds kailangan natin, di ba? Two-thirds vote to ratify that.
Two-thirds vote to ratify. Pero wala naman yatang wala naman yatang serious objection dyan.
Wala
except
naman
that yung sinasabi kanina, yung thriving industry sige ma'am.
Oo, yung pong thriving industry, yung po sinasabi, kasi kasama yun sa mga myth dati, sabi, paano yun, the Philippines would want to build a good defense industry. Wala rin po dapat katakutan tayo doon. Yung pong Danao kasi, ginawa na pong cooperative yun eh. Dati may mga illegal, ngayon po ginawa po ng Firearms and Explosive Division. Nilegalize po nila mga ito.
So technically, dinapaltik yung mga yun.
Ginawa na siyang cooperative. So, na legal na sila. So, wala pong problema if we're building a defense industry. Wala namang problema kasi I don't think, lalo na sa administration na ito, naniniwala ako na hindi naman tayo hindi ba makakabit ng mga human rights violations. Yung gano'n.
Makakabuti rin sa industry. Kasi nga, as I said before, problema nga, you don't get the correct materials eh. At least ngayon, kung legal nga sila talaga, you get the correct metals, di ba? Hindi, tsaka pag hindi correct yung metal mo, dangerous yung pag-handle, no? Sasabog sa mukha mo yung paltik eh. Kaya maganda na rin, maganda. Actually, maganda rin for them. Di ba?
Maganda siguro, Attorney Ben, tanongin din natin yung mga listeners if we still have time. Sang-ayon ba sila dito, no? Sang-ayon ba sila na pumirma ang Pilipinas sa isang arms trade treaty? Sang-ayon ba sila na hindi dapat magbenta ng baril sa mga bansa, whether used by the state or non-state actors, kung ang mga ito'y gagamitin para patayin ng, para mag-commit ng genocide or sex and gender-based violence, mag-commit ng human rights violations or IHL violations. Maganda din siguro, kahit sa next program nyo, matanong nyo ang inyong mga tagapakinig kung sang-ayon ba sila na tayo pumirma sa ganitong klaseng tratado.
Okay, actually, pwede nyo pong sagutin yan in many ways, no? Pwede po text? Sa text, announce natin dito. Pwede po sa Facebook page natin. Hanapin nyo lang po yung Binat Batas. Then post your comments on this particular issue. Sang-ayon ba tayo sa pagpirma ng Pilipinas dito sa Arms Trade Treaty? Okay. Ang question ko, meron bang Facebook page itong Arms Trade Treaty, yung Philippine page or something?
Thank you. That's a very good question. Pakibuksan po Control Arms, www.controlarms.org.
www.controlarms.org.
Yeah. Controlarms.org.
Controlarms.org.
Wala kayong Facebook page.
At kung gusto po nilang makilahok or sumali, pwede po silang pumirma doon.
Okay.
Ako, alam niyo po ba na nung, kasi nga po, akala-kala namin magkakaroon na ng tratado nung July, no? Nag-handover na po kami kay UN Secretary General Ban Ki-moon ng petition na halos umabot po ng 1 million ng pumirma in a matter of 3 months. Halos napakarami po namin nakalap na signature from people from all over the world in support of an arms trade treaty. At dahil po hindi po naman ito nagaganap, at kung gusto po niyong lumahok at pumirma, makisali, ay buksan po lamang ang webpage, ang Facebook at ang Facebook page namin at ang website sa www.controlarms.org. Ako nga po yung nag-handover kay Ban Ki-moon Ako po yung napili na...
Dalas mo pala sa New York?
Oo. Pilipina po ang napili na mag-handover kay Ban Ki-moon. Tsaka kasama ng isang African na si Julius.
Uy, may nag-text na si Pastor Roger De Lara. 100% support.
I love you, Pastor. Thank you, Pastor. Thank you so much.
Okay. Si Kong siguro, malalim na yung kanyang meeting. Maybe next time, next month or next week when she's available.
Dito naman yung COS niya.
Yeah.
Okay, so bago meron pa ba tayong sasabihin? So bago tayo magpaalam, siguro bigyan natin ng
messages, siguro.
Oo, message yung dalawa nating kasama. Panauhin ngayon, Attorney John.
Sige. So, from the office po of Kong Kakabagaw, ang sinasabi lang po namin niya, marami po tayong nire-regulate po sa ating bansa. Sabi na nga ni Jasmine, nire-regulate po natin yung banana industry, pineapple industry, mango industry, mga hogs, kung lahat-lahat na. Bakit po wala po tayong regulation po sa arms na napaka-sensitive, napaka-importanting bagay po at marami po siyang impact na nabibigay. So, we support po for the signing of the Arms Trade Treaty po. Suportado po natin yan.
Yan. Salamat, Attorney John. Miss Jasmine?
Alam niyo po, nung nag-privilege speech si Kaka noon sa Congress, may mga nag-interpolate po, nagtanong, eh kung United States nga, hindi pipirma dyan eh, bakit tayo pipirma dyan? Eh ang bait-bait nga ng administration ngayon ng United States eh, si Obama eh, bakit kung gano'n na nga kabait yung presidente at hindi pipirma, eh bakit tayo pipirma? Yun yung isang tanong, no? And we should address that question. Hindi po umayaw ang United States sa pagpirma. Ang hiningi lamang nila ay time.
Yeah.
Oras lamang. Mm-hmm. So, hindi nila binitawan ang proseso. Sabi nila, we just need time. We need more time to consult the capital. We need more time to consult our constituency. At sinabi po nila, gusto namin na balikan ito at ipapagpatuloy natin ang proseso na ito. Basta it will be based on consensus. So, hindi po tama yung ganong klaseng hindi po siguro very accurate yung ganong pagtingin na ayaw ng United States. Yun lang po. They need more time. Gusto nilang pag-isipan pa yun. At kung gusto nang tingnan mabuti yung mga na ilahad do, na isulat doon sa tratado. So, we believe that, you know, they will be on board And and even if they won't be, why can't we be? Hindi
ba? Sa panahon nga ni, President Obama, paano kung magpalit na naman ulit ng presidente?
Yun yung na,
bago na naman ulit.
Yun ang kinakatakot namin. Siyempre, iba kasi yung pananaw pag hindi siya yung nanalo.
Pag naging Republican na ulit, katulad ni Bush.
That's true. But that's the question. You know, but if they want, and why can't we? Because napakarami pong bansa. Majority po actually. Mm-hmm. Majority halos ng 192 states, member states ng United Nations would want the treaty. And it's an overwhelming majority. Mm-hmm. Mabibilang po sa daliri yung ayaw. O kaya po, go na Philippines.
Okay. Gusto ko yung pagiging optimistic ni Ms. Jasmine.
Like a true diplomat.
Okay. Ito po, si Bob Reyes. We support.
Thank you, Mr. Bob Reyes.
Ayan. Puntaan nyo rin ho sa Facebook at saka dun sa kanilang website.
Okay. Facebook, controlarms.org. www.controlarms.org.
Sign yung petition if you want.
Sign
tayo mamaya.
Pipirma kami.
Pipirma kami mamaya.
Okay. May ano pa ba tayo? Mabilis lang, Attorney Marvin, dun sa essay writing contest.
Okay, sa essay writing contest, mga yung rules and regulations for the essay writing contest are already on the Facebook page. Pakitingnan po. Pareho po ng rules as ng last year. Mm-hmm. Except that this year, mas mataas yung premyo natin ng konti.
Ayun. Magkano premyo para
15,000
naman excited
pesos
sila?
Sa first prize, 12,000 pesos sa second prize, at 10,000 pesos sa third prize.
Ayan. Para sa mga high school students.
Para sa mga high school students. And remember, isama nyo po ang scanned copy ng inyong ID. Tapos, yung lingwahe nyo pong gagamitin, it could be English, Tagalog, Bisaya, Waray, Chubacano,
kami nang bahala.
Kami nang bahala maghanap ng judge. You write in the language in which you are comfortable.
Yeah. Mm-hmm.
Pagkatapos, syempre, ang deadline po natin dyan is November 30. Mm-hmm. Midnight of November 30. Kung di pumasok sa email, sorry na lang po. Oh. And of course, you will email your entries to essay@bayanatbatas.org.
And the previous winners can still join.
Okay. One entry lang.
Defending champion.
One entry per student. Okay, we will announce the winners in the Sunday between Christmas Day and New Year.
Para may pamasko.
Between Christmas and New Year.
Ah, okay.
Hindi ko alam kasi kung anong araw ang Pasko ngayon
Okay. Sana bago magpasko, mabigay natin din.
Tingnan natin.
Pwede rin. Para pamasko nila.
Mr. Sponsor. Sino
ba yung misteryosong sponsor na yun?
Kami yun.
Okay.
Si Boyet Del Prato.
Okay. As we always say in this program, pagbutihin po natin ng pagmamahal dahil kapag tayo ay pumanaw, ang maiiwan lang natin ay ang ating pag-ibig.
Yes. Attorney Noel.
Ay, ibahin ko yung babatiin ko ngayon. Yung aking pamangkin na si Listra Aranal.
Ah.
Aranal. Pamangkin ni ni Chief Justice Sereno.
Mm-hmm.
Naka third place sa palangka.
Wow!
Grabe yung pamilyang yun. Nagsabog ng katalinuhan. Nasalo lahat.
Okay, yun na.
Congratulations kay Listra, anak ng kapatid ni Justice Sereno. Okay. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyo lahat.
Okay. Maraming salamat. At maraming salamat din sa ating mga kasama sa technical side kay Rolly Bumatayo at kay Orly Lopez. At syempre maraming salamat po dun sa ating mga palagiang tagapakinig. Hanggang sa susunod pong linggo. Ito po si Ven Lones. Magandang gabi.